Sveicināti! Šodien ķersimies klāt tēmai, kas pēdējās dienās, nu tā sakot, ir radījusi pamatīgu viļņošanos dizaina pasaulē. Profesionālo dizaina rīku komplekts Affinity, zināms ar savu jaudu, ar to iepriekšējo vienreizējās maksas modeli, tagad ir kļuvis pilnībā bez maksas. Tas ir, nu, diezgan negaidīts pavērsiens.
Un reakcija ir bijusi astronomiska. Varētu teikt, oficiālie paziņojumi vēsta par vairāk nekā miljonus jauniem lietotājiem, tikai pirmajās četrās dienās reģistrējušies. Lai mēģinātu aptvert to skaitli, tas ir tā, it kā Wembleyā stadionu Londonā piepildīt 11 reizes pēc kārtas. Tas ir kaut kas nepieredzēts.
Absolūti. Tāpēc šodien mēs ienirsim dziļāk šajā situācijā. Mūsu uzdevums ir saprast šīs milzīgās pārmaiņas radošajā industrijā. Kāpēc Affinity, ko starp citu iegādājās Canva, pēkšņi kļuva bezmaksas? Kāds ir tas jaunais biznesa modelis aizstāv? Vai tas vispār, nu, kā lai saka, ir ilgtspējīgi? Un, protams, tas neizbēgamais jautājums mūsdienās, kas notiek ar lietotāju datiem?
Lai to izpētītu, mūsu rīcībā ir divi galvenie informācijas avoti. Viens ir oficiāls, diezgan detalizēts paziņojums no raksts no pašiem Affinity un Canva. Nosaukums tam ir Affinity, bezmaksas profesionāli dizainerīki izskaidroti. Otrs avots ir fragmenti no Affinity YouTube kanāla video. Transkripts, ja? Tur viņi paši tieši atbild uz to dedzinošo jautājumu. Kā Affinity tagad ir bezmaksas?
Tātad mūsu misija šajā sarunā jo izlobīt to svaigāko informāciju no šiem abiem avotiem. Mēs nemēģināsim izteikt savas minējumus, bet gan saprast viņu pašu sniegto pamatojumu. Kas stāvēs šī lēmuma, kā viņi plāno nodrošināt tā ilgtspēju un kāda viņi prāt būs šī soļa ietekmē uz, nu, uz dizaineriem un industriju kopumā. Varētu sākt ar pašu kodalu.
Jā. Pati ziņa ir skaidra nepārprotama. Affinity komplekts, kas ietver Affinity Designer vektorgrafikai, tiem zīmējumiem, ko var bezgalīgi mērogot bez kvalitātes zuduma.
Kā jau teicām, tas miljons reģistrācija četrās dienās, tas liecina par milzu sajūsmu. Tomēr tikpat skaļi izskan arī skepse un jautājumi. Sociālie tīkli, dizaineru fórumi pilni ar diskusijām. Kā tas vispār ir iespējams, kur ir tas slāvenais āķis, vai tagad manus darbus izmantos AI apmācībai. Paši Affinity savā YouTube video atzīst šo reakciju, tieši citējot lietotāju jautājumu. How the hell is that even possible? Jeb kā pie vēlne tas vispār ir iespējams? Tas liek uzreiz jautāt, kāda ir oficiāla atbilde uz šo kāpēc.
Oficiālais narratīvs, kas principā caurvīja abu savotus, šo lēmumu cieši saistā ar Canva pamatfilozofiju, kas esot bijusi nemainīga kopš uzņēmuma pirmsākumiem. Proti, tā vēlme nodrošināt piekļuvi lieliskiem dizaina rīkiem pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām vai geogrāfiskās atrašanās vietas.
Jā, Canvas misija Empower the world to design, dot iespēju pasaulē dizainēt, tā ir laba zināma, bet līdz šim tā vairāk attiecās uz jau vienkāršākiem plašu patēriņu uzdevumiem. Tagad viņi apgalvo, ka šī misija tiek paplašināta, ieklājot arī augstas klases profesionālos rīkus. Tas ir diezgan ambiciozs solis, vai viņi min vēl kādus motīvus?
Interesanti, ka viņi runā arī par plašāku tendenci. Vai nepieciešamība nozarē, YouTube video tiek minēts, ka industrijai ir nepieciešama tāda apzināta pāreja, proti no modeļa, ko viņa dēvē par gatekeeping, jeb vārtu sargāšanu, nu, kur tie jaudīgie rīki ir aizslēgtām durvīm pieejami tikai par augstu cenu vai sarežģītām licencēm, uz modeli, ko viņa sauc par generosity, jeb dāsnumu. Viņi to pozicionē kā apzināta izvēli par labu pieejamībai.
Tātad daļēji misija, daļēji vēlme mainīt industrijas normas? Viņi arī uzsver, ka Affinity kā zīmols jau iepriekš esot iestājies par tādām vērtībām kā godīgums, izvēles brīvība, neatkarība un jauda lietotājiem. Šīs bezmaksas solis tad tiek pasniegts kā loģisks šo vērtību turpinājums, nevis krasa maiņa. Bet tas viss joprojām neatbild uz to praktisko jautājumu, kā šāds dāsmums ir finansiāli iespējams ilgtermiņā. Profesionāls programmatūras izstrāde un uzturēšana taču maksā milzīgu naudu.
Un šeit atslēga, protams, ir Canva. Abi avoti ļoti skaidri norāda uz Canvu kā finansiālo mugurkaulu šim lēmumam. Tiek uzsverts, ka Canva ir ne tikai strauji augošs, bet arī ļoti ienesīgs uzņēmums. Oficiālajā paziņojumā pat minēti konkrēti skaitļi, kas palīdz saprast mērogu.
Jā, tie skaitļi ir tiešām iespaidīgi. Tiek minēti gada ieņēmumi ap 3,5 miljardiem ASV dolāru. un 28 miljoni maksājuši klienti Canva platformai. Tas ir milzīgs resurss. Tas liek domāt, ka viņi šo var atļauties, bet kāds ir pats mehānisms? Vai Affinity tagad tiks uzturēts no Canva peļņas?
Tieši tā. Pamatā ir Canva pārbaudītais freemium biznesa modelis, kas veiksmīgi darbojas jau vairāk nekā 10 gadi. Lielākā daļa Canva platformas funkciju ir bez maksas, piesaistot milzīgu lietotāju bāzi, bet ieņēmumi tiek gūti no tiem lietotājiem un uzņēmumiem, kas izvēlas maksāt par papildiespējām. Tas ir prēmium saturs, bildes, veidnes, fonti, uzlaboti sadarbības rīki komandām un, protams, arvien pieaugošais mākslīgā intelekta funkciju klāsts. Šis modelis jau tagad finansē milzīgo Canva bezmaksas piedāvājumu, un tagad šī pati finanšu plūsma nodrošinās arī Affinity bezmaksas statusu un tā turpāko attīstību.
Saprotams, tātad stratēģija ir, ka Canvas peļņa no maksas lietotājiem subsidē gan Canvas bezmaksas versiju, gan tagad arī visu Affinity komplektu. Viņi arī ļoti cenšas kliedēt bāžas, ka šī varētu būt tikai iestermiņa akcija. Vai marketinga triks, lai piesaistītu lietotājus un vēlāk pēkšņi ieviestu maksu?
Jā, tas tiek uzsvērts vairāk kārts un ļoti kategoriski. Gan rakstā, gan video tiek lietotas frāzes kā ilgtermiņa likme uz radošo brīvību, jeb long-term bet on creative freedom, un apgalvojums, ka Affinity lietotnes ar visām to profesionālajām funkcijām un visiem nākotnes atjauninājumiem būs bez maksas uz visiem laikiem. Free forever. Viņi pozicionē to kā fundamentālu, neatgriezinisku lēmumu. Protams, tikai laiks rādīs, vai šis solījums tiks turēts, bet paziņojums ir ļoti nepārprotams.
Vēl viens aspekts, kas lietotājs uztrauc sastībā ar Canva iegādi, bija jautājums par pašu Affinity komandu un produktu attīstības virzienu. Vai tie paši cilvēki, kas veidoja Affinity iepriekš, turpina to darīt?
Arī uz šo jautājumu tiek sniegta tieši atbilde – jā! Tā pati Affinity ekspertu komanda, kas atrodas Lielbritānijā un kas izstrādāja šos augsti vērtētos produktus pirms Canva iegādes, viņi turpina darbu pie Affinity attīstības. Galvenā atšķirība esot tā, ka tagad šai komandai ir pieejami ievērojami lielāki Canva investīciju resursi un finansiālā stabilitāte. Tas ļaujot paātrināt attīstību un īstenot ambiciozākus plānus nekā iepriekš.
Labi, šķiet, ka esam aptvērušas galvenos punktus par motivāciju un finansiālo pusi. Tagad varētu parunāt par ietekmi, kā paši Affinity un Canva redz šī lēmuma ietekmi uz lietotājiem un visu dizaina industriju. Acīm redzamākais ieguvums ir pieejamība, protams.
Jā, tas ir galvenais arguments. Viņi uzsver, ka profesionāla līmeņa dizaina rīki tagad kļūst pieejami miljoniem cilvēku visā pasaulē, kuriem tie iepriekš bija... finansiāli nepieejami. Tas ietver studentus, karjeru uzsākušus dizainerus, radošus cilvēkus jaunatīstības valstīs. Kā teiks oficiālajā paziņojumā, šis solis noņem vienu no lielākajiem šķēršļiem ienākšanai radošajā industrijā. Tas principā var demokratizēt piekļuvi augstas klases rīkiem.
Interesants ir arī viņu arguments par profesionālo dizaineru lomu šajā jaunajā ekosistēmā. Viņi nekoncentrējas tikai uz jaunpienācējiem. Kāds ir viņu redzējums par jau esošajiem profesionāļiem, kas izvēlas Affinity?
Viņi norāda, ka profesionāli dizaineri, kas strādā ar Affinity, bieži vien ir tie, kas nosaka radošo toni un standārts savās komandās un organizācijās. Viņa izvēlētie rīki un metodas ietekme visu dizaina sistēmas izveidi un kopējās darba plūsmas uzņēmumā. Un šeit parādās tā vīzija par ciešāku integrāciju starp Affinity un Canva.
Tā integrācija tas izklausās pēc būtiskas stratēģiskas daļas. Kā tieši viņi to paredz? Vai tas nozīmē, ka Affinity funkcijas parādīsies Canva vai otrādi? Vīzija, kas tiek ieskicēta, ir drīzāk par tādu plūstošu darbu plūsmu starp abām platformām. Ideja ir tāda. Profesionāls rada sarežģītu augstas kvalitātes dizaina elementu vai maketu Affinity rīkos.
Piemēram, zīmola identitātes vadlīnijas, sarežģītu ilustrāciju, detalizētu brošūras maketu. Pēc tam šos darbus varētu viegli pārnest, mērogot, pielāgot un izplatīt plašākai auditorijai vai komandas locekļiem. Izmantojot Canva platformu, jo te ir plašāku lietotāju bāzi, un tā ir vienkāršāk lietojama tiem, kas nav dizaina profesionāļi.
Aha, tātad profesionāļi strādā Affinity, bet rezultāts var ērti izmantot un modificēt citi, piemēram, mārketinga vai pārdošanas komandas Canva vidē. Tas izskaidro arī biznesa loģiku pašai Canva, ja vairāk profesionāļi sāk lietot Affinity, jo tas ir bez maksas un jaudīgs. Tas var dabiski veicināt arī Canvas plašāku izmantošanu tajos pašos uzņēmumos.
Tieši tā. YouTube video patiek tieši minēts šis scenārijs. Ja dizaineri organizācijā izmanto Affinity, lai radītu pamata dizaina elementus un sistēmas, ir daudz lielāka iespēja, ka pārējie departamenti, marketings, pārdošana, cilvēku resursi izmantos Canva, lai šos dizainus pielāgot savām ikdienas vajadzībām, prezentācijām, sociālo tīklu ierakstiem, iekšējai komunikācijai, tadējādā Affinity kļūs par savu veidu, nu, zirgu, kas ievelk visu organizāciju Canva ekosistēmā, kurā tad var piedāvāt maksas pakalpojumus.
Tas izklausās pēc diezgan pārdomātas ilgtermiņa stratēģijas, kas savieno to dāsnumu ar ļoti konkrētu biznesa mērķi, bet atgriezīsimies pie lietotāju bažām, īpaši par datiem. Tas joprojām ir viens no karstākajiem punktiem diskusijās. Kādi ir konkrētie apgalvojumi par datu privātumu un drošību?
Viņi šim jautājumam pievēršas ļoti tieši un cenšas būt maksimāli skaidri, jo apzinās, ka tas ir uzticības jautājums. YouTube video pat ir teikts. Ļaujiet man būt pilnīgi skaidram. Āķa nav, jeb let me be absolutely clear, there is no catch. Īpaši atsaucoties uz datu jautājumiem. Un kādi ir tie konkrētie punkti, ar ko viņi mēģina šo apgalvojumu pamatot? Ir vairāki galvenie apgalvojumi. Par datu privātumu un drošību. Pirmkārt, un tas ir būtiski, viss darbs, ko lietotājs rada Affinity programmās, pēc noklusējuma tiek glabāts lokāli. Uz paša lietotāja datora vai ierīces. Tas netiek automātiski augšu pielādēts mākonī vai Canva serveros.
Otrakārt, un tas ir īpaši aktuāli AI laikmetā, viņi ļoti kategoriski apgalvo, ka Canva neizmanto nekādu Affinity lietotāju radīto saturu, ne to, kas glabājas lokāli.
Jā, un pat ne to saturu, kas varētu tikt radīts Affinity programmu ietvaros, izmantojot nākotnē integrētus Canva AI rīkus. Nekas no tā netiek izmantots, lai trenētu viņu mākslīgā intelekta modējus. Tas ir ļoti spēcīgs solījums.
Tiešām!
Treškārt, tiek uzsvērts, ka lietotājs saglabā pilnīgu kontroli par saviem datiem un darbiem. Pat ja lietotājs izvēlās eksportēt savu Affinity darbu vai augšu pielādēt to Canva platformā, piemēram, lai izmantotu tās koplietošanas vai pielāgošanas iespējas, viņam joprojām ir iespēja pārvaldīt datu izmantošanas preferences savā Canva kontu iestatījumos. Viņi var izvēlēties neļaut Canva izmantot arī šos augšu pielādētos darbus AI apmācībai. Un viņi to visu apkopo ar ļoti skaidriem lakoniskiem paziņojumiem, kas atkārtojas abos avotos. Jūsu radošums ir un vienmēr būs jūsu. Your creativity is and always will be yours. Un citā vietā, jūsu darbs paliek jūsu. Vienmēr. Your work stays yours always. Tie ir spēcīgi vārdi. Jā, vēstījums ir skaidrs. Tomēr, kā viņi paši atzīst video, uzticība ir jānopelna ar darbiem. Ne tikai vārdiem. Lietotājiem noteikti ir jābūt modriem un jāvēro, vai šie solījumi tiek konsekventi pildīti ilgtermiņā,
īpaši attiecībā uz privātumu politikas izmaiņām nākotnē. Bet šobrīd viņu nostāja ir ļoti, ļoti stingra.
Skaidrs. Kas vēl ir zināms par nākotnes plāniem? Vai Affinity ietvaros tomēr parādīsies kādas maksas funkcijas, vai arī viss paliks bezmaksas kā solīts?
Tiek minēts viens izņēmums – vai papildinājums. Tie lietotāji, kuriem jau ir, vai kuri iegādāsies maksas Canva Premium vai Canva Teams abonamentu, viņi varēs piekļūt noteiktām Canva funkcijām un saturam tieši Affinity lietotņu iekšienē. Kā piemēri tiek minēti Canva AI rīki un piekļuve Canvas plašajai attēlu un veidņu bibliotēkai.
Bet ir svarīgi saprast, pati Affinity pamatlietotne ar visu tās profesionālo funkcionalitāti, vektorzīmēšana, fotorediģēšana, maketēšana, tā paliek pilnībā bezmaksas visiem lietotājiem. Neatkarīgi no tā, vai viņiem ir Canva abonements vai nē. Tā ir tā galvenā ziņa, kas tiek atkārtota.
Tieši tā. Tās papildu Canva funkcijas ir kā bonus maksājošajiem Canva klientiem, bet neobligāta prasība, lai lietot Affinity. Attiecībā uz nākotni viņi sola turpināt lielas investīcijas gan Canva, gan Affinity produktu attīstībā, paplašināt funkciju klāstāvās platformās, uzlabot jau minēto integrāciju un kopumā atbalstīt globālo radošo kopienu.
Interesanti, ka oficiālajā rakstā viņi šo Affinity lēmumu cenšas ielikt vēl plašākā kontekstā, saistot to ar Canvas vispārējo misiju, kas pārsniedz tikai programmatūras biznesu.
Jā, viņi atgādina par savu ilgtermiņu mērķi kļūt par vienu no pasaules vērtīgākajiem uzņēmumiem, bet nevis pašmērķīgi, bet gan, lai iegūtos resursus izmantotu, nu, lai darītu pēc iespējas vairāk laba pasaulē. To do the most good we can. Šī ir daļa no viņa publiskā tēla jau ilgāku laiku.
Un viņi min arī konkrētas piemērus šai filozofijai darbībā, kas nav tieši saistīta ar Affinity, bet parāda šo plašāko bildi.
Tieši tā, tiek pieminēts, ka Canva jau ir ziedosi savus produktus vairāk nekā 1 miljārdu ASV dolāru vērtībā skolām un bezpēļņas organizācijām visā pasaulē. Tāpat tiek minēta nesena 100 miljonu dolāru apņemšanās sadarbībā ar organizāciju GiveDirectly, lai cīnītos pret galēju nabadzību.
Tātad viņi vēlas, lai Affinity bezmaksas status tiktu uztverts ne tikai kā biznesa lēmums, bet arī kā daļa no šīs lielākās filantropiskās vīzijas, padarīt vērtīgus resursus, šajā gadījumā profesionāls dizaina rīkus, pieejamas pēc iespējas plašākai sabiedrībai, lai veicinātu radošumu un iespējams arī pozitīvas sociālas pārmaiņas.
Tas noteikti ir veids, kā viņi paši izvēlas pozicionēt šo lēmumu. Tas apvieno biznesa stratēģiju ar misijas un vērtību komunikāciju.
Labi, es domāju, ka esam diezgan detalizēti izgājuši cauri galvenajiem punktiem no abiem avotiem. Mēģināsim tagad apkopot svarīgākās atziņas tiem, kas varbūt pieslēdzās vēlāk vai vēlas galveno domu koncentrētā veidā. Pirmais un pats galvenais – Affinity profesionālo dizaina rīku komplekts – Designer Photo Publisher – tagad ir pilnībā bez maksas. Visiem lietotājiem.
Otkārt. Šo šķietami pārsteidzošo soli finansiāli nodrošina Canva uzņēmums, kas iegādājas Affinity. Tas balstās uz Canva ļoti veiksmīgo un ienesīgo freemium biznesa modeli, kur ieņēmumu no maksas lietotājiem subsidē bezmaksas piedāvājums. Affinity un Canva apgalvo, ka šis ir ilgtermiņa lēmums, nevis īslaicīga akcija, un Affinity paliks bezmaksas uz visiem laikiem. Treškārt. Attiecībā uz datu privātumu un drošību, kas ir liela lietotāja baža, Affinity darbi tiek glabāti lokāli uz lietotāja ierīces.
Canva kategoriski apgalvo, ka neizmanto Affinity lietotāju radīto saturu ne lokālo, ne radīto ar Canva AI rīkiem, Affinity ietveros savu AI modeļu trenēšanai. Lietotāji saglabā kontroli par saviem datiem, arī tad, ja izvēlas tos integrēt ar Canva platformu.
Ceturtkārt pastāv skaidra vīzija par ciešāku nākotnes integrāciju starp Affinity un Canva. Mērķis ir radīt darba plūsmu, kur profesionāļi var radīt augstas klases dizaina Affinity rīkos, bet pēc tam šos darbus var viegli mērogot, pielāgot un izplatīt plašākai auditorijai vai komandas locekļiem, izmantojot Canva vienkāršāko saskarni. Tas ir arī strateģisks solis, lai piesaistītu vairāk uzņēmumu Canva maksas ekosistēmai.
Un visbeidzot, piektais punkts, šis lēmums tiek pasniegts ne tikai kā biznesa stratēģija, bet arī kā daļa no Canva plašākas misijas par pieejamības veicināšanu un filantropiju. Mērķis ir demokratizēt piekļuvi ne tikai vienkāršiem, bet tagad arī profesionāliem dizaina rīkiem globālā mērogā.
Tie, manuprāt, ir galvenie secinājumi, ko varam izvilkt no pieejamās informācijas. Affinity un Canva ir centušies sniegt diezgan detalizētu un no atklātu skaidrojumu saviem motīviem un nākotnes plāniem, vienlaikus apzinoties nepieciešamību kliedēt lietotāju bažas.
Jā, un tas viss neapšaubām ir rosina domāt par plašākām sekām. Mēs parasti mūsu sarunas noslēdzam ar kādu domu, ko klausītāji varētu paturēt prātā, vai izpētīt tālāk paši, ņemot vērā visu šo informāciju, kas paliek, nu, gaisā karājoties. Varbūt centrālais jautājums ir šāds. Ja pieņemam, ka Affinity tiešām paliks bezmaksas un turpinās attīstīties kā profesionāls rīks, kā tas patiesi ietekmēs radošo industriju ilgtermiņā?
Ne tikai attiecībā uz piekļuvi, tas ir skaidrs, bet vai tas mainīs dizaina kvalitātes standartus globālā mērogā? Vai mēs redzēsim milzīgi jaunu talantu pieplūdumu no reģioniem, kur šādi rīki bija nepieejami? Un otrādi, vai tas ilgtermiņā nesamazina uztverto vērtību profesionāliem dizaina rīkiem kopumā, ja viens no spēcīgākiem spēlētājiem pēkšņi ir bezmaksas.
Un varbūt vēl plašāk, vai šis drosmīgais solis varētu kalpot par precedentu arī citās programmatūras nozarēs, kurās tradicionāli dominē dārgi abonēšanas modeļi vai augstas vienreizējās licences maksas, piemēram, video rediģēšanā, 3D modelēšanā, audio producēšanā.
Vai citu izņēmumu ar līdzīgiem freemium modeļiem varētu mēģināt atkārtot šo stratēģiju, lai iekarotu profesionāļu tirgu? Vai šis ir tikai viens gadījums, vai arī tas iezīmē jaunas ēras sākumu programmatūras izplatīšanā un monetizācijā?
Tie ir lieli jautājumi, uz kuriem šobrīd nav viennozīmīgi jaudu atbilžu. Bet šis Finity Canva lēmums noteikti ir iemets pamatīgi akmeni dīķī, un tā radītie viļņi būs jūtami vēl ilgi. Būs interesanti vērot, kā tas viss attīstīsies.
Paldies, ka veltījāt laiku šai mūsu sarunai un iedziļinājāties Affinity jaunumos kopā ar mums. Uz tikšanos nākamreiz!